Йылъязма. Беренче китап. 10-нче бүлек. Шаулның үлеме. Пелештеләр белән Исраилләр арасында сугыш барган чакта, бер заман Исраил ирләре пелештеләрдән кача башлады. Һәм Гилбога таулыгында тормар ителеп, күбесе шунда ятып калды. Пелештеләр Шаул белән аның угылларын куып җитеп, Шаулның угыллары Юнатан, Абинадаб һәм Малкишуаны үтерделәр. Шуннан соң Шаулның үзенә каршы аяусыз көрәш башланды. Укчылар җәяләрдән атып, аны җәрәхәтләделәр. Шунда Шаул үзенең корал йөртүчесенә: «Шул сөннәтсезләр килеп, мине мәсхәрә иткәнче, кылычыңны чыгар да кадап үтер мине», диде. Әмма аның корал йөртүчесе куркып, бу эштән баш тартты. Шуннан Шаул кылычын чыгарды да бөтен гәүдәсе белән кылычы өстенә ауды. Шаулның жан биргәнен күргәч, корал йөртүчесе шулай ук үз кылычы өстенә ауды һәм һәлак булды. Шул рәвешле Шаул үзе, аның өч угылы һәм аның белән бергә бөтен гаиләсе кырылып бетте. Израгыл үзәнендә яшәүче барча исраилләр Исраил гаскәренең кача башлавын һәм Шаул белән аның угылларының жан биргәнен күреп, яшәгән шәһәрләрен ташлап киттеләр. Пелештеләр исә шул шәһәрләргә килеп яши башладылар. Икенче көнне пелештеләр яу кырында ятып калган Исраил сугышчыларын таларга дип килделәр һәм Гилбога тавында әҗәлләрен тапкан Шаул белән аның өч угылын күрделәр. Алар Шаулны таладылар, аннары башын кисеп һәм коралларын салдырып алып, бу турыда халыкка һәм үзләренең пот сыннары каршында игълан итәр өчен Пелешет җиренең бөтен тарафына илчеләрен җибәрделәр. Шаулның коралларын үзләренең потлары куелган гыйбадәтханәгә урнаштырып, башын Даган йортында элеп куйдылар. Гилгат явышында яшәүчеләр Пелештеләрнең Шаул белән ни нәрсә кылганын ишеттеләр һәм шәһәрнең курку белмәс шая ир егетләре юлга кузгалып, Шаул белән угылларының мәетләрен явышкә алып кайттылар. Аннары аларның сөякләрен явыштагы имән төбенә күмеп, 7 көн буена ураза тоттылар. Раббыга тугры булмаган Шаулның гомере әнә шулай киселде. Ул Раббы сүзенә колак салмыйча үлеләрнең рухларын чакыручыга мөрәҗәгать итте. Раббының үзеннән исә киңәш сорамады. Шуның өчен Раббы аның җанын кыйды һәм патшалыкны Ишай углы Даудка тапшырды.